Denhas Adya Swan mempersembahkan.
Kau menghina aku, anak durhaka, kubunuh.
Jangan, kakak, jangan. Biar anak kita terdiri.
Kubunuh sekarang juga.
Kidung Keramat, sebuah lakon sedih tentang nasib manusia yang tidak pasti. Sebuah perjuangan melawan sisi kehidupan yang gelap, muram, tak terjangkau akal pikiran. Kisah dramatis dengan latar belakang kejayaan Mataram. Di bawah pimpinan Senopati Hing Alogo Sayidin Panotogomo. Hidung Keramat, sebuah tembang tentang hidup dan keyakinan. Betapa kecilnya manusia, lemah, miskin, tak berdaya, timbul tenggelam di tengah jagat raya. Didukung para bintang kondang, Ferry Fadli, Anna Sambayo, Wit Hendra, Lis Mardiana, Hari Akhir, Lili Nur Indah Sari, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Naskah karya S. Tijas, penata musik dan suara Indra Mahendra, pembawa cerita Yasir Denhas, dengan sutradara S. Tijas. Kidung Keramat, episode pertama. Gundik Tumenggung Sudiro Yudo. Tumenggung Sudiro Yudo. Malam semakin larut. Ki Lurah Wonoyoso memperbaiki letak duduknya. Wajahnya masih kelihatan muram. Suasana kurang begitu menggembirakan. Tak lama kemudian, Mbok Seblak muncul dari balik pintu. Sebuah nampan kayu diletakkan di atas tikar.
Monggo, Gusti Tumenggung, Ki Demang, silakan minum.
Terima kasih, Mbok.
Loh, kok kamu tinggal-tinggal, Mbok Seblak?
Ngilurah tidur. Tadi melotot terus melihat langit-langit rumah. Waduh, saya juga jadi takut, Lurah. Lalu saya boreh kakinya dengan parem. Saya urut betisnya. Lama-lama dia tidur.
Ya, sudahlah. Sana kembali ke bilik. Jangan ditinggal-tinggal, Mbok. Walaupun tidur, saya takut dia itu bangun lalu ngamuk lagi.
Oh, iya, Ki Lurah.
Mbok Seblak, wanita setengah tua yang rambutnya sudah mulai memutih itu pun meninggalkan serambi. Pintu kembali ditutup rapat dari dalam.
Jadi kau yakin sakit istrimu kena kiriman teluh, Ki Lurah?
Iya. Sebenarnya hamba belum begitu yakin, Gusti Tumenggung. Tapi kalau misalnya hal itu benar, hanya ada satu kemungkinan. Ini pasti perbuatan dukun perempuan yang bernama Dewi Sungkem itu.
Sebentar. Maaf, Ki Lurah. Apa kau pernah mempunyai perkara dengan dukun perempuan itu? Ya, barangkali dia pernah sakit hati padamu.
Sebenarnya peristiwanya itu sudah cukup lama, Ki Gambu. Dan rasa-rasanya dia tidak perlu menaruh dendam kepadaku. Sebab bukan aku yang membunuh suaminya.
Loh, jadi suaminya itu terbunuh?
Mungkin Ki Demang Tunggul Jati juga pernah mendengar peristiwa itu.
Ya, sekalipun bukan kau yang membunuhnya, Ki Lurah, tapi sebagai kepala desa, memang kau yang bertanggung jawab atas kematian Sumbogo.
Lalu sebenarnya siapa yang membunuhnya?
Orang-orang desa, Gusti Tumenggung.
Loh, tapi kau yang memerintahkan.
Hamba sudah tidak sabar lagi, Gusti Tumenggung. Sumbogo itu ugal-ugalan. Kerjanya mabuk, bermain judi, bermain perempuan, menipu kesana kemari. Ya, wajahnya memang tampan. Muda, gagah dan tampan. Karena itu, Sumbogo digandrungi oleh gadis-gadis desa yang masih lugu.
Dan konon kabarnya, dia masih ada hubungan saudara dengan dukun ampuh dari Sendang Tiban. Apa benar demikian, Ki Lurah?
Ya, mungkin juga, Ki Demang. Tapi saat itu saya sudah tidak berpikir panjang lagi. Saya sudah berulang kali memberi peringatan. Ya, akhirnya terjadilah peristiwa yang mendirikan Bulu Roma itu. Suatu malam, dengan ditemani dua orang kawannya dari Sendang Tiban, Sumbogo diam-diam mencuri seekor kerbau.
Hei, lewat sini saja aman.
Aku takut, Kang.
Takut apa, toh? Orang-orang Wonoyoso sedang tidur nyenyak. Mana? Aku tidak melihat seorang pun. Ayo cepat. Jangan banyak bicara, toh. Ayo.
Wah, Kang, kerbaunya gemuk sekali, Kang.
Kamu juga jangan banyak bicara. Ini, pegang talinya. Hati-hati ya.
Waktu itu, saya baru saja tidur di ruangan bilik. Saya lelah sekali karena seharian memimpin orang-orang desa gugur gunung mengadakan bersih desa. Ribut-ribut.
Nah. Oh, ada maling, Ki Lurah. Ada orang mencuri kerbau di rumah Ki Dengkek.
Kalian tahu dari mana?
Kami melihat sendiri, Ki Lurah. Ada 3 orang semuanya. Dan sepertinya yang seorang Sumbogo.
Kami tidak berani menegur, Ki. Nampaknya mereka sudah siap berkelahi, Ki Lurah. Waduh, semua membawa senjata tajam.
Sumbogo. Lagi-lagi dia membuat kerusuhan. Hah, baik. Kalian berdua sekarang juga bangunkan orang-orang desa.
Oh iya, Ki Lurah.
Pukul kentongan.
Iya.
Sementara aku tunggu di perempatan jalan.
Iya, iya.
Sekitar 40 orang warga desa saya kerahkan. Dan kepada mereka sudah saya pesan agar jangan datang dengan tangan kosong. Ada yang membawa pacul, arit, tombak ataupun geranggang. Dari perempatan jalan kami menyebar ke berbagai penjuru. Akhirnya Sumbogo berhasil kami kepung. 2 orang temannya lari pontang-panting. Hanya tinggal Sumbogo sendirian. Lalu dia berdiri. Tangannya menggenggam tali pengikat kerbau curian itu. Kamu belum kapuk juga, Sumbogo. Aku sudah berapa kali memberimu peringatan. Tapi kamu masih belum kapok juga. Sekarang malah mencuri kerbau milik Ki Dengkek.
Kebuk saja, bunuh saja. Potong kupingnya.
Ah, saudara-saudara, tenang.
Pateni.
Jadi, bagaimana sekarang, Sumbogo?
Bagaimana apanya, Ki Lurah?
Ingat, kesabaranku ada batasnya. Aku bisa saja memerintahkan apa saja kepada mereka. Kau bisa dikebuk beramai-ramai. Kau bisa dikeroyok sampai mati, Sumbogo.
Kalian mau mengeroyok aku? Ayo, maju. Silahkan maju kalian semua. Kalian pikir aku takut apa?
Sumbogo, sarungkan pedangmu itu.
Apa, Ki Lurah?
Sarungkan pedangmu.
Sarungkan.
Dan kembalikan kerbau itu kepada yang berhak.
Hati-hati, Ki Lurah.
Ki Lurah.
Sepertinya dia mabuk, Ki Lurah. Iya, mulutnya bau minuman keras.
Kalian kalian rupanya belum kenal siapa Sumboko ini, ha? Ayo, keroyoklah aku. Keroyok aku, ayo.
Awas, Kilurah, awas.
Orang ajar. Kau mencari penyakit Sumboko. Baiklah. Baik. Sekarang aku tidak mau tahu. Aku sudah memberimu nasihat yang baik. Tapi kau malah nekat. Sekarang terserah. Ayo anak-anak, jangan hanya berdiri. Tangkap orang itu.
Ayo, ayo, ayo.
Kalau melawan, bunuh saja dia.
Ayo, bunuh, bunuh. Ayo, bunuh saja.
Sebenarnya saya tidak bermaksud seperti itu. Saya menyesal sekali. Seharusnya saya menyuruh mereka bubaran. Tapi begitulah yang terjadi. Saya sadar, tapi sudah terlambat. Sumboko luka parah. Wajahnya tertutup darah. Tangan kanannya buntung dan kakinya remuk. Dia mati secara mengenaskan. Malam itu juga jenazahnya saya serahkan pada keluarganya.
Kilurah, kau tidak salah. Sebab kau sudah mencoba menegakkan keadilan di desa Wonoyoso. Orang seperti Sumboko, kalau dibiarkan bisa menular kepada yang lain. Mabuk, main judi, main perempuan, mencuri, dan berbuat ugal-ugalan bukanlah pekerjaan yang terpuji.
Terima kasih atas nasihat Gusti Temengkung. Memang sejak saat itu desa Wonoyoso aman tentram. Tidak ada lagi keributan, tidak ada lagi kerusuhan.
Baiklah, Kilurah. Sepertinya sudah terlalu malam. Ayo, Jambu, Kidemang, kita pulang. Besok kita masih harus melihat-lihat suasana desa Sendang Tiban.
Kami pulang, Kilurah.
Oh, silakan, Kidemang. Monggo, monggo, Gusti Temengku.
Sekarang Kilurah kembali sendirian. Dia melambaikan tangannya dan seorang abdi bergegas datang. Kilurah menyuruh kembali abdi itu menutup pintu pagar. Selanjutnya dia menyeberangi halaman rumahnya yang luas, naik ke serambi pondok. Dan pada saat tangannya meraih gagang pintu,
kok marah-marah lagi toh Nyai?
Awas toh, kubunuh kau, kubunuh kau.
Nyai, Nyai.
Dia ngamuk lagi. Hati-hati, dia memegang pisau. Hati-hati, Kilurah.
Tenang, Mbok Sedia, tenang. Kau berdiri menjauh ke sana. Ayo.
Mau apa kau? Mau apa kau? Wah, ini pisau. Mari sini. Kutikam kau. Kurobek-robek perutmu.
Nyai, sudah, Nyai. Sudah, kataku, sudah, Nyai.
Aslinya Jatiwangi Gusti Tumenggung. Setelah menjadi dukun, dia menyebut dirinya Dewi Sungkem.
Bagaimana dia bisa menjadi dukun?
Seperti yang sudah diceritakan Kilurah Wonoyoso Gusti Tumenggung. Semenjak suaminya tewas dikeroyok orang-orang desa, Nyi Jatiwangi hidup menyendiri. Dan sepertinya dia tidak mau lagi berhubungan dengan laki-laki. Semula dia menjadi wanita setengah sinting. Kadang-kadang tertawa sendirian, kadangkala marah dan menangis tersedu-sedu. Pernah beberapa kali orang tuanya datang kemari. Mereka mengeluh tentang anak perempuannya itu, Gusti. Katanya sudah beberapa hari tidak pulang. Dan setelah dicari, ternyata Nyi Jatiwangi bertapa di randup itu. Tubuhnya sampai kurus kering, wajahnya pucat dan matanya cekung. Tapi sepertinya dia mulai berubah. Dia tidak lagi tertawa ataupun menangis. Pandangan matanya menjadi sangat tajam. Dan mulai sejak itu, dia berubah jadi seorang dukun wanita yang ternama.
Nyi Jatiwangi, Dewi Sungkem. Ya, suatu saat aku ingin menemui dukun perempuan itu. Baiklah Kidemang, aku sudah sangat lelah. Aku mau istirahat.
Monggo, silahkan Gusti. Ruangan biliknya sudah hamba siapkan.
Malam mengalir perlahan-lahan. Sunyi senyap di mana-mana. Bintang bertaburan di angkasa raya. Dan bulan tua mengambang timbul tenggelam di balik mega-mega tipis. Sudiro Yudo tidur pulas. Pagi harinya, bersama Demang Tunggul Jati sebagai penunjuk jalan, dia meneruskan niti perikso suasana desa Sendang Tibang. Hampir separuh hari mereka berkuda menjelajahi desa Sendang Tiban. Ketika sedang istirahat di bawah pohon waru yang rindang, dari jauh muncul dua orang penunggang kuda.
Hati-hati Gusti Tumenggung. Dialah dukun teluh Sendang Tiban yang pernah hamba ceritakan. Namanya Kisadaka.
Kisadaka adalah seorang laki-laki bertubuh jangkung. Rambutnya panjang seperti perawan dan matanya tajam berkilat-kilat. Sudiro Yudo melihat sesuatu yang tersembunyi di balik mata itu. Sesuatu yang licik, tidak jujur. Pendengar yang budiman, demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Kidung Keramat, episode pertama, Gundik Tumenggung Sudiroyudo. Gundik Tumenggung Sudiroyudo. Gundik Tumenggung. Dipersembahkan oleh Denhas Adia Suara, bekerja sama dengan radio kesayangan Anda. Seri yang keempat ini didukung para pelaku Riana sebagai Mbok Seblak, Kasdu Yono sebagai Demang Tunggul Jati, Ashari sebagai Kilurah Wonoyoso, Wit Hendra sebagai Sudiro Yudo, Hari Aki sebagai Ki Gambu, Karyono sebagai Sumbogo, dan pembawa cerita Yasir Denhas. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.